Me olemme nyt tässä valtakunta-aiheessamme edenneet aika pitkälle. Ja jollakin tavalla toivoin, että tämä 10. tunti olisi riittänyt kaiken yhteen kokoamiseksi ja niiden viimeisten asioiden esille tuomiseksi, mutta näyttää siltä, että materiaa on vielä liikaa tälle yhdelle tunnille. Menemme nyt kuitenkin niin pitkälle kuin pääsemme ja katsotaan, tuleeko sitten jatko. Jesaja 9 ja 6 on varmaan jo täällä jossakin yhteydessä luettu, mutta kertauksen vuoksi siitä tosiasiasta, kuinka tämä valtakunta toteutetaan, kuinka se perustetaan. 9. luvun 6. jae. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa. Se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella, nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Kiinnittäisin huomiotanne näihin kolmeen sanaan. Se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella, ja Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Siis puhutaan tuomioista, Jumalan vanhurskauden toteuttamisesta ja Herran Sebaotin kiivaudesta, kun on kysymys tämän valtakunnan voimaan saattamisesta. Voimaan saattaminen. Ja sen takia seurakunta ei enää ole siinä tilassa, kuin me nyt elämme, mukana näissä vaiheissa, vaan me olemme jo kirkastetussa ruumiissa, Kristuksen kaltaisina, häistä tulleina, silloin kun nämä asiat tapahtuvat. Mutta täällä maan päällä on ollut antikristillinen aika ja hirvittävä Jumalan vihankin aika pakanakansoja ja jumalattomia kohtaan ja antikristuksen viha myös juutalaisia kohtaan. Ja täällä on meneillään hirvittävä Harmagedonin taistelu siinä vaiheessa, kun Kristus sitten häistä lähtee seurakuntansa kanssa tätä valtakuntaa perustamaan. Ja ensin siihen kuuluvat nimenomaan nämä tuomiot ja Jumalan vanhurskauden vaatimukset ja Jumalan kiivaus, joka tässä alkupuolella erikoisesti voimakkaasti ilmenee. Myöskin psalmissa 18 on eräs jae, jonka haluaisin, eräitä jakeita, jotka haluaisin tähän yhteyteen lukea. Jakeesta 40 eteenpäin. Tässä Daavid on profetian hengessä ja sanoo tuon valtakunnan perustajasta tällä tavalla: sinä vyötät minut voimalla sotaan, sinä painat vastustajani minun alleni. Sinä ajat minun viholliseni pakoon ja vihamieheni minä hukutan. He huutavat, mutta pelastajaa ei ole. Huutavat Herraa, mutta hän ei heille vastaa. Minä survon heidät tomuksi tuuleen, viskaan heidät niin kuin loan kadulle. Sinä pelastat minut kansan riidoista, sinä asetat minut pakanain pääksi. Kansat, joita minä en tunne, palvelevat minua. Jo korvan kuulemalta he minua tottelevat, muukalaiset matelevat minun edessäni. Tässä kerrotaan jotakin myöskin tästä valtakunnan alkuun saattamisesta, jossa ensin suorastaan survotaan pakanakansoja Jumalan vihassa, mutta sitten tullaan sellaiseen tilanteeseen, jossa kansat, joita minä en tunne, sanoo Daavid, palvelevat minua. Hän puhuu Kristuksen suulla. Jo korvan kuulemalta he minua tottelevat ja muukalaiset matelevat minun edessäni. Se on alkusoittoa siitä, mitä muun muassa Paavali sanoi Filippiläiskirjeessä 2. luvussa, kun hän sanoi, että Jeesuksen nimeen pitää kaikkien polvien notkistuman. Että sen tähden onkin Jumala hänet, Jeesuksen, korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat. myöskin niitten, jotka maan päällä ovat 1000-vuotisen valtakunnan alussa ja sen aikana. Niitten täytyy Jeesuksen nimessä kumartaa päänsä, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Silloin näemme näiden asioiden toteutumisen. Raamattu käyttää monia eri nimityksiä tästä 1000-vuotisesta valtakunnasta. Olemme niistä jo aikaisemminkin maininneet, mutta otan nyt sellaisia uusia, jotka kuitenkin jollakin tavalla kuvaavat Jumalan aikataulua ja myöskin tätä tulevaa rauhan valtakuntaa. Raamattu puhuu aikojen täyttymyksestä. Ja sillä ainakin muutamissa Raamatun kohdissa tarkoitetaan nimenomaan 1000-vuotista valtakuntaa. Raamattu puhuu myöskin, voimme sen vaikka lukea apostolien tekojen 3. luvusta, Pietarin saarnasta, puhuu virvoituksen ajoista ja kaiken kohdalleen asettamisesta. Koska on ihmisiä, jotka näitä sitten vielä kuuntelevat tarkemmin ja haluavat Raamatun paikat, niin otetaan se täältä apostolien teot 3, 20 ja 21. Että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista, ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Nythän Jeesus oli jo tullut silloin, kun Pietari saarnasi ja oli Pietarin kanssa tehnyt töitäkin 3,5 vuotta, ja oli kuollut, haudattu ja ylös noussut, mutta nyt Pietari sanoi, että jos juutalaiset tekevät parannuksen ja kääntyvät, niin Jumala voi lähettää hänet, joka on teille juutalaisille edeltä määrätty, se on Kristuksen ja virvoituksen ajat, eli 1000-vuotinen valtakunta alkaisi. Sitten hän sanoi jakeessa 21, että taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti. Siis sen jälkeen, kun Jeesus astui ylös taivaaseen, niin taivaan piti omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Nämä Jumala on puhunut ikiajoista asti, pyhien profeettojen suun kautta. Ja tässä käytetään kaiken kohdallensa asettamista. Tämä tulee tapahtumaan 1000-vuotisessa valtakunnassa, jossa Kristus hallitsee. Ne ovat todellisia virvoituksen aikoja, ennen kaikkea Israelin kansalle, mutta myöskin sinne pääseville pakanakansoille. Edelleen Raamattu sanoo tästä ajasta, että se on Israelin lohdutuksen aika ja se on Jerusalemin lunastuksen aika. Voitte katsoa Raamatun paikat Luukkaan evankeliumin 2. luvusta, jakeet 25 ja 38. Sitten hyvin mielenkiintoinen nimitys löytyy Matteuksen evankeliumissa, jonka haluaisin kuitenkin oikein lukea. Luvusta 19, jae 28. Niin Jeesus sanoi heille, siis opetuslapsillensa: totisesti minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 12 valtaistuimella ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Tässä käytetään tällaista sanontaa 1000-vuotisesta valtakunnasta kuin uudesti syntyminen. Tietysti sillä tarkoitetaan lähinnä juuri Israelin kansan uudesti syntymistä, kun koko kansa yhtenä päivänä pelastuu. Mutta voidaan ajatella, että sillä tarkoitetaan myöskin sitä aikaa, joka alkaa siitä hetkestä. Se on valtava uudesti syntyminen Israelin kansalle ja koko maailmalle. Ja sitten tässä kerrottiin jo sekin, ketkä muun muassa tulevat tuossa valtakunnassa hallitsemaan. Tämähän oli aivan selkeä Jeesuksen lupaus opetuslapsillensa, eli 12 apostolille, että te saatte istua 12 valtaistuimella ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Tämä on heille luvattu siinä yhteydessä, kun ihmisen poika istuu itse kirkkautensa valtaistuimella. Nyt hän istuu Isän oikealla puolella mutta hän tulee alas taivaasta ja tulee istumaan Jerusalemissa tällä kirkkauden valtaistuimella. Ja silloin kirjaimellisesti opetuslapset, apostolit vihdoinkin saavat ne ministerin paikat ja tuolit, joita niin kovasti halasivat silloin, kun Jeesusta seurasivat. Kymmeniä kertoja he ottivat puheeksi sen asian Raamatunkin mukaan, ja kuinka paljon sitten vielä salassa, kun keskenään olivat ja juttelivat. Halusivat näitä paikkoja, ja Jeesus vähän pidätteli ja sanoi, että älkää nyt hätäilkö tämän asian kanssa, mutta kyllä te vielä istuakin saatte, ja hallitakin saatte. No, siitä vähän myöhemmin lisää. Edelleen, paitsi että se on Israelin kansan ja maan uudesti syntyminen, kaiken uudesti uudeksi tuleminen, niin sitten käytetään vielä tästä sitä nimitystä, joka on ehkä eniten sotkenut ihmisiä ja Raamatun tutkijoitakin ja lukijoita. Siitä on ollut kyllä puhetta, mutta minä vielä kerran sanon, että kun Matteus käyttää 60 kertaa sanaa taivasten valtakunta, niin hän puhuessaan taivasten valtakunnasta ei tarkoita Jumalan taivasta, vaan hän tarkoittaa täällä maan päällä olevaa taivaitten hallinta-aikaa. Tietysti kun siellä on sitten vertauksia tästä taivasten valtakunnasta, niin kyllä osa niistä voidaan käyttää myöskin seurakuntaa koskevissa asioissa ja meidän vaellustamme ja meidän päämääräämme koskevissa asioissa, mutta hyvin monet näistä vertauksistakin, ne kuuluvat valtakunta-aikaan. Niitä ei pysty soveltamaan seurakuntaan, ja jos soveltaa, niin taas pääsee lain alle hyvin nopeasti ja helposti. Niin että pyytäisin teitä huomioimaan tämän, kun Matteusta luette, että siellä 60 kertaa mainitaan tämä taivasten valtakunta, ja kuitenkin tarkoitetaan nimenomaan kirjaimellista 1000-vuotista rauhan valtakuntaa maan päällä. Otetaan nyt vaikka Matteus 20 ja jae 21, aivan kuin malliksi tästä asiasta. Tämäkin liittyy näihin istuimiin ja siihen, että siellä oikein sukukokouksia pidettiin, että saataisiin määrätyt istuimet sukuun. Silloin Sebedeuksen poikain äiti tuli poikineen hänen tykönsä ja kumarsi häntä aikoen anoa häneltä jotakin. Niin hän sanoi vaimolle, mitä tahdot? Tämä sanoi hänelle, sano, että nämä minun kaksi poikaani saavat istua, toinen sinun oikealla ja toinen vasemmalla puolellasi sinun valtakunnassasi. Tässä on sanottu valtakunta, mutta useimmissa Matteuksen evankeliumin kohdissa, esimerkiksi jos otatte luvun 13, niin siinä mainitaan taivasten valtakunta hyvin monta kertaa. Kaikki nuo esimerkit ja vertaukset, ne ovat taivasten valtakunnasta. Mutta ajatelkaa, että niin haluttuja olivat nämä 1000-vuotisen valtakunnan hallituspaikat, että pantiin oikein äiti asialle ja kyllähän äiti parhaansa teki ja sanoi Jeesukselle, että kun me sentään näinkin hyviä tuttuja ollaan ja sinulla on kaksi minun poikaani opetuslastesi joukossa, niin etkö sinä voisi tällaista lupausta etukäteen antaa? Sano vain, niin kyllä se varmasti tapahtuu. Mutta tässä siis nimenomaan tarkoitettiin tätä samaa 1000-vuotista valtakuntaa. Myöskin sitä sanotaan rauhan valtakunnaksi, Kristuksen ja Jumalan valtakunnaksi, hänen rakkaan poikansa valtakunnaksi, iankaikkiseksi valtakunnaksi ja niin edelleen. Nimiä on monia. Joka tapauksessa tämä on se Kristuksen 1000-vuotinen hallitus, josta me olemme nyt paljon Raamattua lukeneet. Nyt herää kysymys, milloin tämä valtakunta sitten lopullisesti alkaa? Milloin se toteutetaan? Ja vaikka tämäkin on tullut jo mainittua monessa yhteydessä, niin kertauksen vuoksi sanon vielä, että tämä valtakunta toteutetaan toisen adventin ja sitten uuden maan luomisen, uuden maan ja uuden taivaan luomisen välillä. Siis toinen adventtihan on se, kun Jeesus saapuu kunniassaan ja kirkkaudessaan taivaasta, häistä, seurakuntansa, enkeliensä, pyhiensä kanssa, taivaallisten sotajoukkojen kanssa tätä valtakuntaa perustamaan. Tämän toisen adventin, siis toisen tulemisen, monta kertaa kun puhutaan toisesta tulemisesta, niin me helposti sotkemme sen ylöstempaukseen tai seurakunnan ylösottoon. Mutta varsinainen toinen tuleminen ei ole seurakunnan ylöstempaus, koska Jeesushan ei tule maan päälle asti, vaan hän pilvissä ottaa meidät vastaan. Toinen tuleminen on se, että hän tulee siihen paikkaan, mistä hän aikoinaan lähti. Hän lähti sieltä Öljymäeltä, opetuslapset katsoivat, töllöttivät taivaalle, enkelit seisoivat heidän vieressään ja sanoivat, mitä te Galilean miehet seisotte ja katselette. Tämä Jeesus, joka nyt meni tällä tavalla, on tuleva samalla tavalla ja vielä samaan paikkaankin. Se on se toinen tuleminen, kun hän tulee hallitsemaan ja valtakuntaa aloittamaan. Tämä on siis Jumalan sapatin levon alku. Se on Jumalan 7. päivän alku ja se on valtava tapahtuma. Ketkä sitten pääsevät tämän valtakunnan kansalaisiksi? Meidänhän ei tarvitse pyrkiä kansalaisiksi, kun me olemme siellä hallitusjoukoissa. Mutta ketkä tulevat olemaan kansalaisia? Ensinnäkin on sanottava, että suurin osa valtakunnan kansalaisista tulevat olemaan ihan tavallisia syntisiä ihmisiä. Voi olla, että osa heistä, voi olla suurikin osa heistä, elää tänä päivänä eri puolilla maailmaa tavallisina syntisinä, jumalattomina ihmisinä. Heidät valitaan kansojen tuomiolla, joka on niitä suuria tapahtumia heti sen jälkeen, kun Kristus saapuu seurakuntansa kanssa tänne maan päälle. Israelin kansa aloittaa valtakuntakauden pelastettuna, koska se jäännös, joka on Israelin maassa, ottaa vastaan hänet, jonka he ovat lävistäneet. He siis aloittavat uskovaisina, pelastettuina valtakuntakauden, ainakin ne, jotka Israelin maassa ovat, ja mahdollisesti suurin osa juutalaisista on silloin saapunut, koska enkelit lähetetään ja he kokoavat hänen valittunsa 4 ilman suunnalta, tuovat Jerusalemiin valtakunnan perustamisen alkuaikoina. Mutta jos vielä jotain jäljelle jääneitä on, ja jotka eivät mahdollisesti ole vielä Messiasta vastaanottaneet, niin aika pian valtakunnan alkupuolella hekin ottavat. Mutta kun ajattelemme nyt pakanakansoja ja heidän valintaansa, niin meidän on syytä lukea tämä Matteuksen evankeliumin 25. luku ja sieltä jakeesta 31. Tiedän, että tämä asia on ollut esillä, mutta kertauksen vuoksi ja sovittaaksemme sen oikeaan rakoseensa myös tässä valtakunta-asiassa, on hyvä, että se tulee kerratuksi. Jakeesta 31. Mutta kun ihmisen poika tulee, minä jo kerran aikaisemmin teille sanoin, että aina kun Uusi testamentti käyttää sanaa ihmisen poika tulee, niin silloin ei ole kysymys siitä, kun hän tulee hakemaan meidät, eli tempaamaan seurakuntansa, vaan on kysymys siitä, kun hän tulee valtakuntaa perustamaan. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssansa, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle, ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat. Ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista, ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas, ei karitsa, ei vapahtaja, ei lunastaja, vaan kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Mutta nyt vasta toteutuu. Tämä ei ollut Raamatussa tämä viimeinen sivulause, mutta siinä on siis selvästi tämä ajatus. Se on ollut valmistettuna maailman perustamisesta asti, mutta nyt vasta se toteutuu. Ja kuningas sanoo näille oikealla puolella oleville, käykää sisään. Sen sijaan vasemmalla puolella oleville sanotaan, että teillä ei ole mitään tekemistä valtakunnassa. Kuningas sanoo heille, että menkää pois minun tyköäni te kirotut. Ja he joutuvat jo tässä yhteydessä lopulliseen tuomioonsa, ian kaikki sen tuleen, joka on valmistettu perkeleellä ja hänen enkeleillensä. Ja 46 vielä nämä menevät pois iankaikkisen rangaistukseen. Mutta ne, joilla on tekojen vanhurskautta tässä yhteydessä ollut, ne pääsevät iankaikkiseen elämään. Aloittain 1000-vuotisesta valtakunnasta, tullen uskoon siellä ja sitten myöhemmin iankaikkiseen elämään. Tätä tuomiota on hyvin usein sotkettu viimeiseen tuomioon, joka on siellä ilmestyskirjan 20. luvussa, kun puhutaan suuresta, valkoisesta istuimesta ja Jumalasta, joka tuomitsee sitten, ja puhutaan siellä, kuinka kirjat avataan ja tapahtuu ylösnousemus, meri antaa ne kuolleet, jotka siinä ovat, ja kuolema ja tuonela antavat ne kuolleet, jotka niissä ovat, ja kaikki kootaan taivaaseen. Jumalan valtaistuimen eteen. Näitä on sotkettu keskenään, mutta näillä tuomioilla on hyvin huomattavia ja suuria eroja. Ja lyhyesti nyt mainitsen niistä muutamia, että teille kävisi aivan selväksi se, että sinä et koskaan tule olemaan tällä tuomiolla, eivätkä samat ihmiset, jotka sitten ovat viimeisellä tuomiolla. Viimeisellä tuomiolla on kaikkien aikojen jumalattomat ja syntiset. Ja taas Kristuksen tuomioistuimen edessä olemme me, Jumalan seurakunta. Nämä 3 suurta tuomiota ovat tuollainen Raamatun peruslinja. Ensimmäinen kohtaa meitä, ja sillä tuomiolla on vain uskovaisia. Ja ketään meistä uskovaisista ei heitetä siltä tuomioistuimelta ulos. Ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Mutta me saamme palkkamme tekojemme mukaan ja vaelluksemme ja vaikuttimiemme mukaan. Silloin tuli koettelee, minkälaista tekoa meidän rakennuksemme sinun ja minun on ollut. Silloin käy ilmi, olemmeko rakentaneet kullasta, hopeasta ja jalokivistä vai heinistä, oljista ja puusta. Kuitenkin sielu pelastuu. Vaikka kaikki palaisi teot, niin sielu pelastuu. Jos olemme Kristuksessa ja hänen kanssaan silloin, kun pasuna kajahtaa ja me täältä lähdemme. Sen jälkeen enää ei tapahdu ulosheittoa meidän kohdallamme. Jumala on niin hienotunteinen, että hän pitää meidät omalla tuomiollaan ja jumalattomat omalla tuomiollaan. Tässä välissä on sitten tämä kansojen tuomio. Siinä on hyvin suuri ero viimeiseen tuomioon. Me luimme täällä, että tälle tuomiolle tulevat elävät kansat. Ja viimeisellä tuomiolla on kuolleet, uskomattomat ja jumalattomat ihmiset. Tämä tuomio on ennen 1000-vuotista valtakuntaa. Se tuomio on taas 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen. Siis tuomioiden väliäkin on yli 1000 vuotta. Tällä tuomiolla, joka tapahtuu Jerusalemissa maan päällä, on tuomarina Kristus. Sen sijaan viimeisellä tuomiolla, joka tapahtuu taivaassa, on tuomarina Jumala. Kun luet tarkasti tämän ja sen ilmestyskirjan 20. luvun, niin sinä toteat kaikki nämä asiat. Tällä tuomiolla on 2 ihmisryhmää, ne, jotka ovat suhtautuneet myönteisesti juutalaisiin ja ne, jotka ovat kielteisesti heihin suhtautuneet. Viimeisellä tuomiolla on vain 1 ihmisryhmä, syntiset jumalattomat. Tällä tuomiolla toiset pääsevät valtakuntaan, sillä toisella tuomiolla viimeisellä kukaan ei pääse valtakuntaan. Heidän vain täytyy käydä tuomioistumen kautta joutuakseen sen jälkeen ikuiseen kadotukseen. Tällä tuomiolla ei ole mitään ylösnousemusta, vaan kansat kootaan. Tuodaan Jerusalemiin tuomittaviksi, mutta viimeisellä tuomiolla on ylösnousemus. Jeesuskin sanoi, että on oleva ylösnousemus sekä vanhurskasten että vääräin. Se on hyvin eri aikaan kylläkin. Tällä tuomiolla ei avata mitään kirjoja, ainakaan tämän Matteuksen evankeliumin tekstin mukaan. Jumalalla on sellaiset videonauhurit ja magnetofonit, että hän tietää, kuinka kansat ovat suhtautuneet juutalaisiin. Mutta viimeisellä tuomiolla kirjat avataan. Tällä kansojen tuomiolla perustana on se, onko vainottu juutalaisia ja kuinka yleensä on heihin suhtauduttu. Eli suhtautuminen näihin Jeesuksen vähimpiin veljiin, joista tässä Raamatun kohdassa on puhe. Nämä vähimmät veljet ovat juutalaisia, Jeesuksen sukulaisia. Ja taas viimeisellä tuomiolla perustana on ihmisten synnit, yksilösynnit. Tällä kansojen tuomiolla on vain yksi sukupolvi, mahdollisesti tämä meidän sukupolvemme. Mutta viimeisellä tuomiolla on noin 150 sukupolvea, jos ajattelemme Aadamista siihen hetkeen, kun tämä tuomio pidetään. Tällä kansojen tuomiolla tuomitaan pakanoita ja taas viimeisellä tuomiolla sekä juutalaisia että pakanoita. Koska monet juutalaiset ovat täysin jumalattomina eläneet ja kuolleet, ja heidätkin tuomitaan aivan samalla tavalla. Tällä kansojen tuomiolla toiset jatkavat elämää maan päällä, mutta siellä toisella tuomiolla ei koskaan enää heidän jalkansa astele maata, joka pian sen jälkeen sitten luodaan uudeksi maaksi. He eivät pääse sinne. Tällaiset valtavat erot on näillä tuomioilla. On todennäköistä, että ainakin kaikkien kansojen nyt tiedossa olevien, tunnistettavien kansojen, ehkä vielä kielien ja heimojenkin edustajat kootaan Jerusalemiin tälle tuomiolle. Inhimillisellä järjellä on vaikea kuvitella, että jokainen maailman ihminen tuotaisiin sinne. Kyllä Jumalalle sekin on tietysti mahdollista. On oletettavaa, että kansojen edustajat tuodaan tähän tämän tuomioistuimen eteen. Sanotaanhan tässä, että hänen eteensä kootaan kaikki kansat. Siis puhutaan kaikista lähes 200 kansasta, joita nykyään maailmassa on. Ja sitten jos otetaan vielä nämä kieliasiat, niin sitten päästään jo moneen tuhanteen, niin monia kieliryhmiä on olemassa. Jumalapa tietää, ketkä kaikki hän tuo. Mutta erittäin suuressa vastuussa ovat tänä päivänä kansojen hallitsijat, ne joilla on sanan valtaa, ne jotka määräävät. Siksi meidänkin on syytä rukoilla jatkuvasti meidän maamme hallitsijoiden puolesta, että he suhtautuisivat myönteisesti Jumalan silmäterään, Israelin kansaan. Se on meidän velvollisuutemme tänä päivänä. Jumalan seurakuntana me tällä tuomiolla olemme myöskin mukana, mutta me olemme Jeesuksen selän takana. Kun Jeesus istuu tuomarinistuimella, niin me olemme siellä vahvistamassa tuomiota hänen selkänsä takana. Olemme tulleet hänen kanssaan. Jeesus sanoi, että sen jälkeen kun hän ottaa meidät tykönsä, niin me saamme aina olla hänen kanssaan. Kun hän on taivaassa, me olemme hänen kanssaan siellä. Vaikka sitten tuomioistuimella olemme siellä, jos hän pitää häitä, olemme siellä. Kun hän matkustelee, me olemme hänen kanssaan matkoilla. Kun hän tulee tänne, me olemme hänen kanssaan. Vielä iankaikkisuudessakin me olemme hänen kanssaan. Ja se on erittäin mielenkiintoista ja vaihtelevaa elämää. Ei tarvitse ajatella, että se on niin yksitoikkoista, että kannattaako tuonne edes pyrkiä. Me olemme Herran kanssa tuomareina tälläkin tuomioistuimella, ainakin toteamassa, mitä tapahtuu. Aivan niin kuin Hitlerinkin vainojen aikana oli paljon yksilöitä ja monia kansoja, jotka ajattelivat kauniisti ja myönteisesti ja laupiaasti juutalaisista, niin tulee vihan aikanakin olemaan silti yksilöitä ja jopa kansoja, jotka yrittävät suojella ja varjella. Vaikka Jeesus sanoi, että kaikkien kansojen vihattaviksi, niin tämä kaikkien ei välttämättä tarvitse tarkoittaa, että ihan joka ikisen maailman kansan vihattavaksi. Mutta niinkin voi käydä. Siitä huolimatta on olemassa ihmisiä, jotka sitten näidenkin vainojen aikana, ja tietysti tässä otetaan myös historia huomioon, kuinka historiankin aikana kansat ovat suhtautuneet juutalaisiin, mutta ennen kaikkea se, kuinka sitten vihan aikana heihin suhtaudutaan. Tämä on se tuomioperusta, jolla sitten kansat valitaan. Lampaita ovat ne, jotka ovat vähimpiä veljiä auttaneet ja muistaneet ja niin poispäin. Sillä erikoisesti vihan aikana kansat saavat monia mahdollisuuksia auttaa heitä. Ruuan kanssa, vaatteen kanssa, piilopaikkojen kanssa ja niin edelleen. Mutta tämä ei koske seurakuntaa, vaan niitä tavallisia uskomattomia ihmisiä, jotka ovat jääneet tänne. Emme tiedä sitten, kuinka suuri on se joukko, joka valtakunta on aloittamassa, mutta nähtävästi se ei mikään valtava ole. Sen sijaan valtakunnan aikana ihmiset lisääntyvät nopeasti. Me luemme joitakin raamatun kohtia, jotka todistavat tämän asian. Ja koska ei ole sairauksia, koska ei ole ennenaikaista kuolemaa, koska nuorukainen kuolee 100-vuotiaana ja ihmiset elävät jälleen patriarkaalista ikää, toiset jopa kokonaiset 1000 vuotta ovat alusta loppuun näkemässä tuon valtakunnan ihanuuden, niin ihmisiä lisääntyy valtavalla nopeudella ja paljon. Ja sen takia myöskin julistajilla riittää valtakunnan evankeliumin julistustyöt. Kun ajattelemme sitten näitä hallitustehtäviä ja pappistehtäviä, niin ketkä kaikki tulevat tässä 1000-vuotisessa valtakunnassa hallitsemaan? No tietenkin kaikkein ensimmäisenä ja ykkösenä Kristus, ja hänestä nyt luemme joitakin raamatun kohtia. Sakaria 14 ja 9. Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi. Herra Jeesus Kristus on oleva koko maan kuningas sinä päivänä. Myöskin Jesaja katseli profetian hengessä häntä kaikessa hänen ihanuudessaan ja totesi tällä tavalla. Jesaja 33 ja 17. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta hänen ihanuudessaan, saavat nähdä avaran maan. Tässä puhuttiin juutalaisille. Sinun sydämesi muistelee kauhuja. Ja jos ketkä ovat kokeneet niitä kauhuja, niin nimenomaan juutalaiset. Sinä kysyt, missä on nyt veronlaskija, missä punnitsija, missä tornien lukija. Et näe enää sitä röyhkeätä kansaa, jolla on outo käsittämätön puhe, jonka sopertavaa kieltä ei kukaan ymmärrä. Tällaiset kansat ovat hyökänneet Jerusalemin kimppuun ja heitä ahdistaneet ja vainonneet. Mutta Jumala sanoo Israelille, että sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta hänen ihanuudessaan. Ja edellinen luku 32 ja jae 1. Katso, kuningas on hallitseva vanhurskaudessa ja valtiaat vallitsevat oikeuden mukaan. Siellä on olemassa myöskin valtiaita, jotka Kristuksen kanssa hänen alaisuudessaan hallitsevat oikeuden mukaan. Yksi tällainen on David, josta voimme lukea muun muassa Hesekiel-profeetan luvussa 34, jakeesta 23. Minä herätän heille, nyt on kysymys Israelista nimenomaan, minä herätän heille yhden paimenen heitä kaitsemaan, palvelijani Daavidin, hän on kaitseva heitä ja oleva heidän paimenensa. Ja minä Herra olen heidän Jumalansa, ja minun palvelijani Daavid on ruhtinas heidän keskellänsä. Siis näitä Kristuksen alaishallitsijoita on olemassa vaikka kuinka paljon, ja yksi heistä on Daavid, joka, tämä muuten todistaa senkin, että silloin kun tapahtui siirto Abrahamin helmasta taivaan paratiisiin, taivaalliseen paratiisiin, niin Daavid oli mukana siinä valtavassa siirrossa, kun Kristus otti vankeja saaliinaan, ristin tapahtuman jälkeen astui alas ja vei heidät sinne, ja hän vei Daavidinkin, koska nyt Daavid sitten tulee myöskin seurakunnan kanssa tänne alas, ja hän saa entiset reviirit.
Hän hallitsi Jerusalemissa Israelin kansaa ja hänelle annetaan tutut alueet. Ja hän saa jälleen hallita Israelin kansaa, mutta Kristuksen alaisuudessa tietenkin. Tämä on toistettu useammassa Raamatun kohdassa, mutta kun meillä on Hesekiel auki, niin otetaan vielä siitä luku 37 ja jae 24. Minun palvelijani Daavid on oleva heidän kuninkaansa, ja heillä kaikilla on oleva yksi paimen, ja he vaeltavat minun oikeuksieni mukaan ja noudattavat minun käskyjäni ja pitävät ne. Daavid on sitä paitsi niin hyvin perillä juutalaisten tavoista ja temppelipalveluksista ja kaikesta uhritoimituksista, että häneltä käy näiden asioiden johtaminen ja ohjaaminen sitten tuhatvuotisessa valtakunnassa erittäin hyvin. Daavid siis hallitsee Israelissa. Sitten äsken jo luimme, kuinka apostolit hallitsevat Israelin 12 sukukuntaa. Heilläkin on oma hallintoreviirinsä. Daavidin alaisuudessa sitten 12 apostolia ja heillä kullakin sukukunta hallittavanaan. Myöskin Luukas 22 puhuu näistä samoista asioista jakeissa 29 ja 30. Sitten ilmestyskirjasta luemme 12. luvusta. Poika lapsesta, joka myöskin on hallitseva. Siinä vaimo, joka on kuva Israelista, synnytti poika lapsen, joka on kaitseva kaikkia pakana kansoja rautaisella valtikalla. Ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistumensa tykö. 7. luvussa ilmestyskirjaa tämä poikalapsi, eli 144 000 Israelin valittua, merkitään Sinetillä. Ja vihanajan alkupuolella he julistavat sitten evankeliumia täällä maan päällä, jolloin muun muassa, niin kuin Olavi Syväntö mainitsi omassa tiistai-illan puheessaan täällä, muistatte viikko sitten, jolloin suuri marttyyrien joukko, vihanajan marttyyrien joukko tulee uskoon ja ovat valmiita antamaan henkensäkin sitten uskonsa puolesta. Tämä Israelin esikoisjoukko, tuollainen ensilyhde, niin kuin Israelissa vanhan testamentin aikana oli tapana, että sadosta ensimmäinen lyhde, esikoisuhrilahja annettiin Jumalalle, niin Israelin kansastakin Jumala ensin antaa tämän esikoisen tällaisen etujoukon, 144 000, 12 000 jokaisesta Israelin sukukunnasta. Ja heitä antikristus alkaa vainota vimmatusti vihanajan puolivälissä, mutta silloin Jumala tempaa heidät ylös taivaaseen. Ja oltuaan taivaassa, ei yhdessä meidän seurakunnan kanssa, mutta ainakin vieraana häissä, hekin tulevat sieltä sitten hallitsemaan, koska tässä sanotaan, että tämä poikalapsi on kaitseva pakanakansoja rautaisella valtikalla. Siis tämä Israelin esikoisjoukko, joka kulkee taivaan kautta, ja voihan se olla, että jääkin taivaaseen ja sieltä käsin suorittaa tätä hallitustehtävää, mutta voi olla, että tulevat maan päälle, siitä ei ole sitten tarkkaa kirjoitusta. Tämä on yksi joukko, joka hallitsee tuhatvuotisessa valtakunnassa. Sitten luemme ilmestyskirjan 20. luvun jakeen 4. Kohtaamme jälleen uuden joukon. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä, ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Siis myöskin vihanajan marttyyrit, jotka eivät kumarra petoa, se on antikristusta, mutta kuitenkin joutuvat Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden teloitetuiksi, hekin voitettuaan saavat hallita Kristuksen kanssa ne 1000 vuotta. Tämä on yksi joukko. Sitten 6. jakeessa on meidän osamme. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. mehän nimenomaan olemme niitä, jos loppuun asti pysymme Kristuksessa, joilla on osa tässä ensimmäisessä ylösnousemuksessa, vaikka se tapahtuisi sitten jaksottain, niin kuin Paavali sanoo, kukin vuorollaan, ensin Kristus, sitten me hänen tulemuksessaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Huomaa tämä, että seurakunnalle on luvattu vielä enemmän kuin hallitus, myöskin pappeus. Niille vihanajan marttyyreille luvattiin vain hallitus, mutta seurakunnalle luvataan, me tulemme olemaan Kristuksen pappeja ja lisäksi hallitsemaan hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Tästä on kertaus useammassa Raamatun kohdassa. Mennään ilmestyskirjassa taaksepäin lukuun 5. Siellä 4. luvun alussa seurakunta on temmattu ylös ja seurakunta on nyt siellä Kristuksen Jumalan istuimen edessä. Ja jae 9 ja 10. Ja he veisasivat uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansan heimoista. Ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Siis seurakunta on tehty kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja me tulemme hallitsemaan maan päällä. Ei ole ihme, että Pietari huudahtaa, että Jumalan seurakunta on kuninkaallinen papisto, pyhä heimo. Ajattele, mitkä valtavat tehtävät odottavat sinua ja minua tulevaisuudessa. Ei ole yhdentekevää, kuinka me täällä elämme ja olemme ja luemmeko Raamattua vai emme, olemmeko tietoisia profeetallisesta sanasta vai emme. Hyvin paljon se ratkaisee myöskin sitä, mitä sitten tulevaisuudessa kunkin kohdalla tulee olemaan. Mutta kaikki, jotka ovat sisällä Kristuksessa, he tulevat olemaan perillä ikuisesti. Siinä ei ole kahta kysymystä. Sitten otamme vielä 2. luvun jakeen 26 ilmestyskirjasta. Tässäkin vahvistetaan tämä tosiasia 2.26, ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Ja myöskin Paavali opetti samoista asioista, hän sanoo muun muassa 2. Timoteuskirjeessä, 2. luvussa ja jakeessa 12, että jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita. Siis tämäkin asia on aivan raamatullinen asia, että mekin katsomme tulevia hallitustehtäviä ja pappistehtäviä. Ne on meille Jumalan sanassa ikuisesti luvattu. Niin että ei me mitään naukumamman poikia ja tyttöjä olla totisesti. Kiitos Herralle. Kyllä on valtava tulevaisuus Jumalan kansalla. Sitten se Israel, joka pelastuu tässä 1000-vuotisen valtakunnan alussa ja tulee toimimaan erikoisesti evankelistana sitten kaikkialla maailmassa maailman ääriin asti ja saavuttamaan hyvät tulokset julistaessaan valtakunnan evankeliumia, kunnes tulee sitten loppu. He pääsevät aina niin pitkälle, että Herran tuntemus on täyttävä koko maan, koko maailman. Niin he sitten erikoisesti ovat myöskin ainakin tässä julistamistehtävässä ja myöskin välillisesti hallitsemistehtävissä. Eli toisin sanoen, niitä joukkoja, jotka hallitsevat, on, taitaa tulla 7 kaikkiaan, Kristus, David, apostolit, juutalaisten esikoisjoukko, vihanajan marttyyrit, seurakunta ja sitten tämä kansana pelastunut Israel, joka on maan päällä. Siis 7 joukkoa, sekin todistaa Jumalan täydellisyyttä. Ja nyt näyttää siltä, että meidän aikamme tällä tunnilla päättyy. Parempi, että jätämme nyt sitten tähän. Ja seuraavalla kerralla, täällä on vielä valtavasti Raamatun paikkoja, jos Jumala suo, niin tutkimme sitten, minkälaista elämä sitten oikein todellisuudessa tulee olemaan tässä 1000-vuotisen valtakunnan aikana. Ja sanoisin vain jo etukäteen, että kyllä se niin mielenkiintoista tulee olemaan meillekin, jotka olemme sitä vain seuraamassa kirkastetussa ruumiissa, että kyllä kannattaa lukea ja tietää ja ymmärtää nämä asiat Jumalan sanasta. Sitä lujempi on meille tämä profeetallinen sana. Ja sinä ja minä teemme hyvin, kun otamme siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta. Nyt tänään on seurakunnan aika, eikä valtakunta voikaan tulla ennen kuin seurakunta on suorittanut Pyhän Hengen avulla ja Pyhän Hengen kautta sille annetun tehtävän. Siksi sinä ja minä, me voimme tänäänkin tehdä paljon odottaessamme ja jouduttaessamme sen päivän tuloa. Siksi me voitamme sieluja, siksi me rukoilemme, siksi me uhraamme, siksi me olemme täydessä työssä ja touhussa. Tulipa Jeesus sitten tänään tai viikon kuluttua tai 5 vuoden kuluttua, ei sillä ole mitään merkitystä. Me tahdomme olla valmiit joka hetki ja me olemme, kun me pysymme Kristuksessa, olemme valmiit. Mutta meidän palkkamme sitten riippuu siitä, kuinka uskollisesti me häntä seuraamme, mistä vaikutteista me häntä palvelemme ja töitä teemme. Toki ei ole kysymys siitä, kuinka monta kokousta Villikan Matti on pitänyt, vaan mistä vaikutteista hän on ne pitänyt. Ei siitä, kuinka monen puolesta hän on rukoillut, vaan mistä vaikutteista hän on tätä hommaa tehnyt. Jumalan siunausta teille kaikille. Ehkä rukoilemme tässä yhteydessä ja sen jälkeen vielä laulu ja uhri. Jeesus, halleluja. Kiitos Herra näistä valtavista tulevaisuuden näkymistä, jotka odottavat sinun kansaasi, seurakuntaa ja odottavat myöskin juutalaisia valittua kansaa. Kiitos Herra, että saamme olla mukana näissä ikuisissa suurissa suunnitelmissasi. Kiitos, että mitään ei tapahdu ilman profetian sanaa. Ja kiitos, että sinä kirjoituksissa olet niin selkeästi ja monipuolisesti nämä asiat meille esittänyt, että me voimme, Herra, kaivaa vanhaa ja kaivaa uutta testamenttia ja löytää totuuksia, yhdistää niitä Pyhän Hengen avulla. Ja Herra Jeesus, näin saada selkeän opin myöskin siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Kiitos siitä, mikä meitä odottaa pelastettuna Jeesuksen Kristuksen morsiamena. Kiitos, kiitos, että pian tempaat meidät ylös, annat meille iankaikkisen elämän, joka jo nyt on sisimmässämme pulppuilemassa. Silloin saamme sitä maistaa oikein konkreettisesti ja kouriin tuntuvasti. Kiitos myös palkasta, jonka annat meille, ja kiitos tulevista hallitustehtävistä, jotka annat meille. Kiitos myös häistä, jotka ovat edessä päin. Kiitos Jeesus Karitsan häistä, jonne saamme armosta tulla. Herra, auta, että tämän elämän ymmärtäisimme ja käsittäisimme sellaiseksi valmistusajaksi ja kaudeksi, jonka käytämme mahdollisimman hyvin, ollaksemme kykeneviä sinun armosi avulla sitten tulevissakin maailman ajoissa toimittamaan niitä tehtäviä, joita meille suot. Jeesuksen nimessä, aamen.